Добрий вечір, Україну. Ми продовжуємо свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема сьогодні на 12 квітня. Чи пошкодить Україні нові російсько-німецькі газові домовленості? Гості передачі – співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Іван Полтавець і Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Розумкова. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Михайло Мигалисько. Михайло, прошу.
Дякую, Ірино. Сьогодні у селі Млини Підкарпатського воєводства у Польщі президент Віктор Ющенко урочисто відкрив каплицю «Пантеон», де похований автор музики гімну України отець Михайло Вербицький. Цього року у березні композитору виповнилося 190 років від дня народження. Свідком урочистої події стала Галина Трищук.
Біля могили отця Михайла Вербицького молилися українці з Польщі та прикордонних районів Львівщини. Панахиду відслужили отці греко-католицької церкви, до якої і належав автор українського гімну. Український президент замурував у плиту пантеону текст пам'яті про сьогоднішню подію. Пам'ять повинна працювати на сучасність, зазначив Віктор Ющенко.
Змінити Україну можуть тільки українці.
Сьогодні Віктор Ющенко разом із дружиною зустрілися у Перемишлі з українською громадою в Народному домі, де рівно 140 років тому вперше був виконаний гімн України.
Президент Віктор Ющенко не має наміру втручатися у справу голови Донецької обласної ради Бориса Колеснікова і вважає, що цим повинен займатися суд. Так глава української держави заявив сьогодні журналістам у Варшаві. Учора Генпрокуратура висунула офіційні обвинувачення Колеснікову у вимаганні використання службового становища та у погрозі вбивства. За скоєння злочину відповідна стаття передбачає позбавлення волі до 12 років. Донецького політика затримали 6 квітня. Він перебуває у Лук'янівському слідчому ізоляторі Києва. Міністр оборони США Дональд Рамсфельд провів у Багдаді зустрічі з американськими військовими і новим іракським керівництвом. Американський посадовець закликав прем'єр-міністра Іраку не керуватися партійними чи груповими інтересами при формуванні нового уряду. Ми мали добрі переговори стосовно питань політичного процесу в Іраку. Те, що сьогодні тут відбувається, має значення не лише для цієї країни, а й для регіону та цілого світу. Це був міністр оборони США, а глава іракського уряду Ібрагім Аль-Джаафарі сказав. Фактично, Сполучені Штати і сили коаліції збираються йти з Іраку, коли гарантують тут безпеку. І я не думаю, що комусь потрібна присутність іноземних військ на іракській території. Ми робимо все для створення власних збройних сил. Потім буде узгоджений графік виведення іноземних військ. Сказав глава іракського уряду. До середини серпня в Іраку має бути готовий проєкт нової конституції. В країні не применяється насильство. Іракська влада сьогодні також повідомила, що захопила високопоставленого військового керівника колишнього режиму Саддама Хусейна. Члени профільного парламентського комітету назвали безсистемною роботу уряду щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Такого висновку дійшли сьогодні народні депутати, заслухавши звіт Кабміну. Проте міністр праці та соціальної політики В'ячеслав Кириленко переконаний, що чиновники на цьому етапі вже зробили більше, ніж їхні попередники.
Ми збільшили фінансування на чорнобильські соціальні програми на 24%. Але збільшення фінансування не вирішує проблему виконання чорнобильського закону в повному обсязі. Тому, з одного боку, ми зробимо кроки, щоб змінити постанову, якою зараз визначається величина компенсаційних виплат чорнобильцям. З іншого боку, ми будемо поетапно підходити до розв'язання кожної соціальної проблеми. Зараз ми вирішили питання для пенсіонерів, одиноких матерів, дітей-сирот. Тепер ми будемо приступати до напрацювання нової ідеології чорнобильських виплат.
Сказав міністр Кириленко. А народний депутат Геннадій Руденко вважає, що проблему можна буде принаймні наблизити до вирішення, якщо негайно розробити проєкт національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Жити потрібно по можливостям. Я так розумію, що настав час непопулярних рішень. Уряд має виходити до Верховної Ради з реформованим законопроектом, де були чіткі критерії отримання допомоги. Законопроект має направити свої акценти на ліквідаторів.
Вважає народний депутат Геннадій Руденко. Говорить Радіо Свобода в ефірі інформаційний випуск. В Криму почалася комплексна перевірка власності Державного управління справами президента України. За повідомленням прес-служби прокуратури автономії, перевіряти власність буде бригада на чолі з представниками Генеральної прокуратури України. Інформує Володимир Притула.
Предметом комплексної перевірки, яка триватиме до 17 квітня, стануть кримські об'єкти, що перебувають у підпорядкуванні Державного управління справами президента України. А рішення про її проведення було ухвалене на нараді в Державному секретаріаті. Її метою є активізація слідства, надання необхідної допомоги в розслідуванні кримінальних справ, порушених Генеральною прокуратурою в перебігу січневої перевірки санаторіїв Дніпро, Зорі України, Гурзувський. Перевірятимуться також АРТЕК, Кримський природний заповідник та управління курортними установами.
Повідомив Володимир Притула з посиланням на прес-службу прокуратури Криму. Сьогодні Всесвітній день авіації космонавтики. Україна – одна із 7 держав світу, які проводять повномасштабні космічні програми. Як повідомили в Національному космічному агентстві України, практично завершена підготовка технічної документації на виготовлення нового ракетоносія «Циклон-4», повідомляє Володимир Ляшко.
Заступник директора агентства Едуард Кузнецов пояснив.
З врахуванням того, що документація майже завершена, можна буде скоро починати роботу над уже безпосереднім виготовленням першого зразка.
«Циклон-4» увібрав усе найкраще зі створеного українськими конструкторами і є технічним стрижнем нової українсько-бразильської космічної програми з використанням близько екваторного космодрому Бразилії в місцевості Алькантара. Будівельно-монтажні роботи розпочнуться там цього року.
Це був Володимир Ляшко. Завершується виплата компенсації німецького уряду жертвам нацизму в Україні. Федеральний фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» за час існування програми виплатив компенсації на суму майже 850 мільйонів євро. Кошти змогли отримати понад 800 тисяч громадян України. Киянка Ада Воронцова, колишня малолітня ув'язнена концтабору, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначила.
Концтабор, в якому я сиділа, називався Вапнярка. Мені було 7 років. Там було 11 тисяч народу. Розстрілювали порціями. Мені пощастило, нас просто не встигли постріляти. Я одержала і компенсації від німецької сторони, я ще одержала пенсію. Я до кінця свого життя отримую 140 євро на місяць. Вона мені дуже допомагає. Я не маю злидні, я маю гроші і на ліки, і на життя взагалі.
Це була киянка Ада Воронцова, колишня малолітня ув'язнена нацистського концтабору. Кримінальна справа порушена в Росії проти Юлії Тимошенко не закрита. Глава українського уряду і далі перебуває в розшуку, заявив генпрокурор Росії Володимир Устінов. Стосовно приїзду прем'єр-міністра України до Росії, то, як сказав пан Устінов, вона може приїхати відповідно до протоколу і міжнародних норм. Візит Юлії Тимошенко до Москви має відбутися 15-16 квітня. Передбачені її зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, главою уряду Михайлом Фрадковим, президентом Російського союзу промисловців і підприємців Аркадієм Вольським. Президент Росії Володимир Путін вважає, що вступ України до Шенгенської зони стане ударом по росіянах. Про це Путін заявив в інтерв'ю редакторам німецьких і російських ЗМІ в Гановері, повідомляє російська газета «Комерсант». На запитання про вступ України до зони Євросоюзу Путін сказав, що у цієї проблеми є гуманітарний аспект. За його даними, в Україні живе 17% росіян. І це, сказав Путін, буде поділ народу, що нагадує поділ Німеччини на східню і західню. Президент футбольного клубу «Динамо Київ» Ігор Суркіс заявив сьогодні журналістам, що клуб цілком законно перерахував 6 мільйонів гривень до фонду колишнього президента Леоніда Кучми на благодійні цілі. Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ він був не на допиті, а як наголосив Суркіс, давав пояснення з приводу цієї справи. Президент Київського «Динамо» зазначив, що у зв'язку з нинішньою ситуацією фонд «Україна» вирішив повернути гроші на рахунок клубу, щоб уникнути спекуляцій на цю тему. Нині Міністерство внутрішніх справ перевіряє джерела фінансування фонду Леоніда Кучми. Фонд експрезидента Кучми під назвою «Україна» фінансувався з офшорних зон, повідомив «П'ятий канал». За інформацією каналу, фонд «Україна», розташований в центрі Києва, зібрав 55 мільйонів гривень. За даними Міністерства внутрішніх справ, 42 мільйони гривень були перераховані з офшорних зон. МВС проводить перевірку їх походження. На думку заступника міністра внутрішніх справ Геннадія Москаля, фінансування фонду з офшорних зон є ненормальним. Міліція підозрює, що кошти, які надходили у фонд Леоніда Кучми, можуть мати незаконне походження або переказувалися з незаконною метою. Колишній президент розцінює усі перевірки як моральний тиск. Це все на цю хвилину, Ірино.
Дякую, Михайло. Михайло Михайлисько з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода там, свобода тут, а в цій студії вечірня свобода, яка вітає всіх, хто нас слухає, і також наших гостей. А гості передачі сьогодні – співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Іван Полтавець і Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Тема програми – «Чи пошкодять Україні нові російсько-німецькі газові домовленості?». Отож, розпочинаємо нашу вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Вчора, як вже ми всі знаємо, Росія та Німеччина оголосили, що планують збудувати північноєвропейський газопровід по дну Балтійського моря. Це дозволить Росії безпосередньо постачати газ Західній Європі і зменшить російську залежність від традиційних транзитних шляхів через Україну та Білорусь. Цю домовленість, яка дасть Росії більший плацдарм на європейському енергетичному секторі, вчора оголосили лідери Німеччини та Росії, канцлер Герхард Шрёдер та президент Володимир Путін на відкритті одного з найбільших світових промислових ярмарків у Гановері. Отже, газова тема стала предметом обговорень між керівниками чотирьох зацікавлених держав, не лише Німеччини та Росії, а також України і Польщі. Як повідомляє сьогодні персональний сайт Віктора Ющенка, президенти України та Польщі під час зустрічі у Варшаві, цитую, звернули увагу на необхідність поглиблення економічної співпраці, передусім у сфері транспортування енергоносіїв, зокрема нафти та природного газу з Каспійського регіону до Європи. Виокремлюючи як найважливіші ініціативи будівництво нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ та створення міжнародного газового консорціуму. Кінець цитати. Ющенко і Квасневський також погодили подальші переговори щодо економічної співпраці на найвищому рівні під час Європейського економічного форуму у Києві 16-17 червня, а також Українсько-Польського економічного форуму у Гданську в кінці червня, на початку липня цього року. Але повернімося до російсько-німецького домовлення щодо газу. Російський «Газпром» і німецький хімічний концерн «БАСФ» підписали велику угоду. Крім планів збудувати новий газогін, уперше німецька фірма матиме доступ до видобутку газу із южноруського газового родовища в Західному Сибірі. А нова газова труба мала б мати свій початок в місті Виборг і простягатися упродовж майже всієї довжини Балтійського моря до німецького порту Грайсвальд. Це північно-східне узбережжя Німеччини, неподалік Польщі. Будування газопроводу коштуватиме від 8 до 10 мільярда доларів. Директор програм фонду Кербера Німецької ради зовнішньої політики Олександр Рар вважає такі плани поганою новиною для України. Це означає, що закладений наріжний камінь енергетичного альянсу між Німеччиною та Російською Федерацією. А також, з одного боку, те, що німці перестали скептично ставитися до газового бізнесу, а з іншого, що Росія серйозно ставиться до відкриття власного газового ринку, своїх газових родовищ для західних інвесторів, вважає Олександр Рар. Голова підкомітету з питань газової промисловості парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима в свою чергу ставиться скептично до можливого доступу Німеччини на ринок видобутку газу. «Мені здається, – сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода, – що якби Росія робила це реально, то тоді Німеччина мала би не 6% акцій «Газпрому», а значно більше». Олександра Гудиму розпитує мій колега Тарас Марусик.
Пане Гудиме, стало відомо, що під час візиту президента Росії Володимира Путіна в Німеччину була укладена угода між російським «Газпромом» і німецьким хімічним концерном «БАСФ». У коментарі до цієї угоди, там, до речі, йдеться про те, що вперше німецьке підприємство одержить доступ до видобутку газу в Росії, а «Газпром» зможе одержати частку продажу газу в Німеччині та за її межами. Але деякі політологи, коментуючи цю угоду, вважають, що це погана новина для України, тому що Німеччина з Росією мають у планах спільних побудувати газопровід через Балтійське море. Я б хотів почути вашу думку.
По-перше, газ – це велика політика, а там, де велика політика, не можна все сприймати на віру з першого слова. Давайте згадаємо, як президенти України Кучма і Росії Путін підписували в Санкт-Петербурзі відомі газові угоди про міжнародний українсько-російський газовий консорціум, який, до речі, підписав і канцлер Німеччини Шрёдер. Чим воно закінчилося? Нічим. Тобто я відношуся до підписання таких, на перший погляд, стратегічних угод зі стриманим прийняттям, тому що потрібен час для того, щоб ми переосмислили, а що насправді мали на увазі Росія і що насправді має на увазі Німеччина. Я також скептично відношуся до намірів будувати величезні газопроводи у вхідні довкола України. Пригадайте, як це вже мало місце з боку Росії, намір побудувати через Білорусію і через Словаччину. Наміри Німеччини дістати доступ до ресурсів Росії є вже давні, багаторічні, але поки що Росія реально не показала жодних кроків, щоб запустити Німеччину на свій ринок видобутку газу. Я розумію, що Україна в значній мірі залежить від того, як Росія з споживачами європейськими буде реально співпрацювати, але відноситься до того обережно і не сприймаю все на віру, що підписано з Путіним і канцлером Шрёдером.
Тобто однозначно про те, що це погана новина для України, сьогодні сказати не можна?
Не можна, звичайно.
І таке запитання, пане Гудима. Чи сьогодні в Україні хтось пробував порахувати, скільки реально потрібно газу Україні і для промислового споживання, і для побутового?
Дуже гарне запитання. Немає. Юлія Володимирівна Тимошенко планує тільки до літа баланси газу. Сьогодні сказати реальну потребу України в газі не можна. Сьогодні не можна сказати так, оскільки Україна буде потребувати газу в перспективі на 5 років, на 10 років. Це має визначити уряд. Я можу сказати тільки про певні тривоги. Закінчується термін угоди між Україною і Туркменією. Тобто ми теоретично і практично втрачаємо об'єми надійного туркменського газу. І через то потуги пана Ющенка в розмовах з президентом Туркменістану є спробою добитися будівництва газопроводу спільно з Азійськими республіками через південь Росії і України для того, щоб знайти додаткові важелі, отримати деякі об'єми газу на перспективу. Я думаю, що рішення знаходяться попереду. Також не можна сказати, які кроки буде робити Україна, вона теж буде намагатися знайти певні об'єми тих родовищ, які вона може освоїти і віднайти для тебе так званий інвестиційний газ, якщо вона знайде таке в межах 5 мільярдів. Тобто вона значно покращить ситуацію, яка є на сьогодні.
Це був голова підкомітету з питань газової промисловості парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима. Його розпитував Тарас Марусик. На думку заступника генерального директора «Укртрансгазу» Валерія Бабія, нові німецько-російські газові плани не позначаться на газотранзитних можливостях України. Марина Пирожук попросила його прокоментувати цю нову домовленість між Німеччиною та Росією. Отже, Валерій Бабій.
Ну, то як можна прокоментувати? Одне слово, що в Європі попит зростає. Найближче, допустимо, там періоду якогось там 10 чи 15 року, кажуть, що десь на 100, на 150 мільярдів споживання в Європі виросте.
Гаразд, як ця домовленість між Шредером і Путіним позначиться на Україні?
Я думаю, що не позначиться. Тому що Європі потрібно настільки, Європа шукає альтернативні шляхи. І їй потрібно, значить, і через Україну те, що намічається, і через Білорусію, Польщу, і через Балтику. Так що там, я думаю, воно вписується і для всіх буде і роботи, і так далі, і загрузка.
Тобто українські транзитні газопроводи будуть заповнені?
Так, я думаю, що так. Тому що от по програмі консорціуму теж вже певні об'єми вирисовуються, скільки буде додатково транспортувати через Україну. Я думаю, що це не повинно вплинути. Потреби Європи поглинуть усе.
А чи має можливість Україна теоретично транспортувати російський газ у відповідності до потреб європейців, які, як ви кажете, зростають через свої транспортні системи? Чи є потреба у будівництві нових газопроводів в обхід України? І чи не дешевше б це було робити саме через Україну?
Наші можливості вже фактично нинішні, вже ми так досягли процент 90 загрузки, тому йде мова про розширення. А там...
Розширення, що ви маєте на увазі?
Якщо ми цього року досягли 120 мільярдів євро, поки що ми маємо можливості ще збільшити обсяг транспортування через Україну до 140 мільярдів. Якби цю транспортну систему завантажували так, як написано в проєкті, з нерівномірністю сезонної, такої як проєкт на 0,9, допустимо. Але зараз в зв'язку з великою нерівномірністю сезонною, що потреби Європи більше зимою, більше вони беруть, ну, набагато, у них там нерівномірно десь 25%. От літом, в літній сезон, вони набагато менше беруть газу. І наші транспортні можливості простоюють ціле літо. Десь 5-6 місяців простоюють недовантаження. А зимою вони, звичайно, завантажені на максимум, і що в совокупності дає всього лише 120 мільярдів. Ну, на цей рік 125 у нас заплановано. А могли б і всі 140, якби більш рівномірно загрузили нашу систему по року.
Тобто це означає, що Україна могла б з цим впоратися автономно, самостійно і забезпечувати через свої транзитні транспортні системи потреби європейців?
Ну, в деякій мірі потреби Європи виростають, ну, десь мільярдів на 100.
А чи не простіше розширити, знову ж таки, транспортні можливості українські, чи не ближчі,
ну,
чи недоцінніші?
Проти цього і сам Європейський Союз не хоче, проти цього заперечує, тому що в них така тенденція. З одного джерела не більше 30% через Україну йде приблизно десь 40% від потреби Європи.
Це був Валерій Бабій, заступник генерального директора Укртрансгазу, пробачте, відповідальний за проблеми газотранспортування. Його розпитувала Маріна Пирожук. Шановні гості, отже, ця домовленість, яка відбулася між Росією і Німеччиною, чи це нормальна тенденція, чи це усунення України з газотранспортного ринку? Чи Україна повинно бути в шоці, чи це очікувана річ? Пане Саприкін, почнемо з вас.
Дякую. Ми зараз послухали три різні точки зору. Від політолога до політика, а також фахівця Бабія. Безумовно, я схиляюсь до точки зору Бабія, оскільки він є професіоналом в цій сфері. І можна сказати, що це не є, по-перше, не є новиною. Тобто цей проект внесено ще в грудні 2000 року до рішення Європейської комісії, до переліку пріоритетних і включено до спеціальної програми TEN-E, тобто трансєвропейські мережі. Тобто це рішення очікуване щодо того, чи вплине воно на Україну. Тут можна сказати, що Україна має досить стабільні позиції, є певні домовленості щодо мінімальних обсягів транзиту російського газу, це 110 мільярдів кубічних метрів, і будівництво нового газопроводу, який оминає Україну, з врахуванням того, що буде освоюватись нове родовище південно-російське, яке знаходиться на Ямалі. Тобто це фактично не вплине на Україну, оскільки дійсно Європейський Союз збільшує споживання природного газу і згідно політики або стратегії як Європейського Союзу, так і Росії, вони провадять політику диверсифікації, тобто шукають інші нові шляхи транспортування газу, Росія, так і Європейський Союз. Тобто таких якихось переживань немає. Ну, попри мої ж такі слова, є певні ризики у майбутньому. Проте цей газопровід буде збудовано не раніше 2010 року.
Так. І він коштуватиме величезні-величезні гроші. Чи вірите ви, пане Полтавець, що цей газопровід буде збудованим?
Ну, мені важко сказати. Я думаю, що блакитний потік, він теж, цей газопровід, який поєднує Росію і Туреччину, по дну Чорного моря був проведений, і він коштував одну суму грошей. Після того, як його збудували, це була вже на 100% більша сума грошей. Тобто, можливо, він буде збудований, але за яку суму грошей – це питання, і наскільки він буде прибутковим – це також ще відкрите питання.
Якщо можна, я додам.
Будь ласка, пане Саприкін.
Наприклад, я вважаю, що він таки буде збудований. Коли це питання до німецької сторони та російської? Проте сьогодні не вирішено остаточний маршрут та обсяги газу, який буде транспортуватись. Тобто від цього залежить і сума, і терміни, коли цей газопровід буде введено в дію. Тобто тут ще немає остаточного ТЕО, тобто техніко-економічного обґрунтування щодо його потужності та траси, а значить нема кінцевих коштів. Однонитковий газопровід буде коштувати 2 мільярди євро. Тобто питання, скільки ниток, я маю на увазі підводна частина. Проте дійсно підводна частина в рази більше, вартість її в рази більше, ніж газопровід на суходолі. І безумовно було б дешевше прокласти нову трасу через Україну або, наприклад, через Білорусь.
Чи українські транспортні можливості потерпатимуть від цієї конкуренції, пане Полтавець?
Ні, я думаю, що до цього не дійде, тому що, як помітив пан Саприкін, газогін війде в дію тільки в 2010 році, якщо він не спізниться, звичайно. І я думаю, що до цього часу Україна буде працювати для того, щоб, можливо, знайти новий газ для транспортування, або буде попит зростати, як помітив пан Бабій, в Європі. Тобто, я думаю, що Україна не втратить. І, по-третє, треба згадати, що цей новий газогін, він не буде мати велику потужність. Тобто, вона не буде легко порівняною з потужністю України, скажімо, яка зараз там транспортує 80% російського газу в напрямку Європи.
Так що ви передбачаєте, що він буде слабшим, так би мовити, так?
Ну, звичайно. Тобто там, я так розумію, десь 20...
Менш потужний. Тобто
20 мільярдів
від 19 до 30 мільярдів. То такий проектний розрахунок.
От. А для порівняння, тобто Україна транспортує за рік там 120 мільярдів кубічних метрів, 130 мільярдів. Тобто 130 і 20, то, ну, такі речі, звичайно, вони порівняні, але там нові родовища, тобто мова не йде про те, що заберуть газ в Україну. Ну, тобто немає підстав для великого піклування, скажімо.
Як ви думаєте, ті минулі штучки, які відбувалися навколо українських газопроводів, я маю на увазі нелегальне відкачування, іноді навіть присвоєння газу, який був призначений комусь іншому. Як це вплинуло на українсько-російські, зокрема, газові стосунки? До того ще й ці безкінечні борги, які тягнулись за Україною і тому подібне. Чи Росія може дивитися тепер на Україну як не на надійного партнера щодо газотранспортування, пане Саприкін?
Ні, я вважаю, що ми є добрим, нормальним партнером, особливо останні кілька років. І що стосується постачання транзитного газу, то ми завжди виконували всі зобов'язання. Щодо відбору незаконтрактованого газу, то це було. Ну, я вважаю, що це вже увійшло в історію, і ми до цього не повернемось. Хоча були питання, вони залишаються, як це відбувалось, і це не могло відбуватись без згоди окремих керівників Газпрому, тут теж їх провина деяка. Угу. Тобто ця сторінка вже перегорнута.
А ви погоджуєтеся з таким підходом, з таким поглядом, пане Полтавець?
Я також вважаю, що ця сторінка вже перегорнута, і Україна зрозуміла, що більше, в принципі, є зисків від того, щоб співробітничати з Росією і з Європою. Тобто показувати себе як надійного партнера. І з іншого боку, подивимося, чи є у Росії багато інших виборів. Угу. Тобто є Білорусь, яка нещодавно продемонструвала також свій характер в питанні транзиту російського газу, тобто яка теж показала себе не дуже надійним партнером. І, ну, тобто є обмежена кількість країн, через які можна побудувати, скажімо так, газогони. І Україна тут виглядає не гіршим чином.
Я би додав, що зараз Росія розвиває нові технології, тобто вони нові для Росії, це зріджений природний газ, тобто це в вигляді ріднини, і Росія планує постачати газ не тільки в Азію.